zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné dopoledne, máme tu opět pátek, milí přátelé, a to je čas otevřít další díl zahradnické encyklopedie. Hned na začátku jsme našli hezkou myšlenku, která říká: vyberte si na zemi květinu a pohnete nejvzdálenější hvězdou. Asi na tom něco bude, protože jejím autorem je anglický vědec, matematik a fyzik, držitel Nobelovy ceny Paul Dirac. My s Pavlem se téhle moudrosti pochopitelně budeme držet. Abychom pohnuli hvězdou, vybrali jsme si pro dnešek astru. Mimochodem, slovo astra je latinský výraz pro hvězdu. Kruh se nám uzavírá, můžeme tedy začít. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Sešlo se nám několik dotazů, na které budeme v dnešních zelených světech odpovídat. Jdeme na první. Na loďi orientované na jih pěstuji už několik let v objemném květináči Vistárii. Pěkně roste a pne se po konstrukci na stěně, ale bohužel dosud nekvetla. Domnívám se, že nemá dostatek živin. Prosím o radu, čím bych ji měla teď na podzim nebo jindy přihnojit. Děkuji za odpověď. Tak jaká bude ta odpověď?
No, tak ta odpověď bude trošku váhavá, protože si myslím, že ty živiny mohou hrát nějakou roli v tom nekvetení, ale řekl bych, že bude problém v něčem jiném, tak jak vy starý znám. A to je rostlina, která ochotně kvete na výhonech, které rostou vodorovně. A ona, pokud se má možnost šplhat po nějaké zvislé opoře, tak bude mít asi dlouhé velké šlahovny, které rostou nahoru. Takže myslím si, že bude problém v tom, že nebyla řezána správně. Takže abych, než se dostaneme k té výživě, tak abych poradil paní posluchačce, ať někdy v druhé polovině zimy ty výhony, které tam má, ať je zakrátí takzvané na nějakých 5 až 6 oček. A potom ještě během léta, někdy v červnu zhruba, tak by se opět měli zakrátit. Ten dřez Vistárie se provadí dvakrát ročně. Nevím, jak to bude mít ta rostlina v tom květináči, protože tam je vždycky trošku ouvej. Popínavé rostliny, a zvláště Vistárie, tak ty milují hodně prostoru v půdě, jsou to potom velmi bujné rostliny. Takže možná, že i ten květináč trošičku svazuje tu rostlinu. Zase na druhé straně Japonci pěstují vistáry jako bonsaje v malých nádobách kvetovým, takže musíme ty příčiny hledat komplexně na různých místech. Co se týká hnojení, tak já bych možná teď na podzim dal trošku podzimního hnojiva. To je hnojivo, které obsahuje velké množství draslíka a rozhodně nemá na květení žádný dopad. Má dopad jenom na to, aby ta rostlina lépe přezimovala, kdyby náhodou byla nějaká silnější zima. Já nevím, jaká bude zima, jestli ještě budou silnější zimy u nás, ale stát se může. Na podporu toho květení bych viděl spíše hnojení jarním období, nějakým plným hnojivem, to je hnojivo, které obsahuje tedy všechny ty důležité prvky, jako je dusík, fosfor, draslík. Jmenovat ho nebudeme a kromě toho se ještě může použít do zásoby třeba rohovina. Rohovina je univerzální hnojivo, které obsahuje hodně užitečných věcí a pomalinku se rozpouští v půdě, takže tu, když Vistárie dostane, tak určitě bude spokojená. A ještě jednu poznámku k té rostlině. Vistárie jsou vápnomilné rostliny, takže to plné hnojivo může obsahovat i vápník.
Výborně, jdeme k dalšímu dotazu. U domu mám na jižní straně asi 4 roky vysazené 2 meruňky. Prozatím měla jenom jedna z nich pár plodů, ale byly i přes závlahu dost houževnaté. Možná je to i půdou, která u domu není příliš výživná. Prosím o radu, čím bych měla meruňky hnojit a kdy. Děkuji za odpověď, podepsána Magda z Bechyně.
Co se týká té výživy, tak platí úplně to samé. To znamená, jestli ten na podzim, tak to hnojivo s tím vyšším obsahem draslíka, na to, aby spevnili buňky té rostliny, aby případně dobře zvládla takové ty pozdní zimní nebo první jarní mrazíky, které by mohly tu rostlinu ohrozit na kvetení. Ale zase si myslím, že by ten problém ten samý, o kterém už jsme mluvili mnohokrát, meruňky a jižní Čechy, to prostě nejde úplně k sobě. Pokud ta půda tam není úplně dobrá, tak ten problém může přetrvávat roky. Ale zase na druhou stranu, ta meruňka je jenom 4 leta, tudíž velmi mladá a podle toho se ještě nedá soudit. Takže je docela možné, že ona se ještě bude zakořeňovat, hledat tu svoji cestu a ještě bych takové 2-3 roky nechal, ať se snaží. No a kdyby to nebylo k tomu, ani po těch třech letech, tak si myslím, že by to chtělo ty rostliny vyměnit a dát tam nějaké jiné nemeruňky.
A do třetice. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně ořešáku. Doma na zahradě máme veliký ořešák a chtěla bych nechat provést jeho prořezání. Prosím o radu, v jaké době je nejvhodnější tuto prořezávku udělat. Moc vám děkuji za odpověď, přeji vše dobré. S pozdravem Marie z Buku na Prachaticku.
Ořešáky, myslím, Anko, už rozdělili mnoho zahradníků do několik táborů, které se nechtějí smířit mezi sebou. Jeden říká to, druhý říká tamto. Těch variant je více, rozhodně na to není dobrá doba teď. Od teď určitě ne, až do konce zimy. Jak kdybychom do ořešáku zasáhli relativně brzo, tak bychom viděli, jak silná už je míza potom v té rostlině a potom teče. Říká se, že pláče a to je pro tu rostlinu velmi vysilující. Takže ty varianty, kdy do rostliny zasáhnout, tak je několik. Jedna z nich říká, že by to mělo být v období, kdy jsou narostlé listy a ty výhony mají tak 2 až 3 cm. To bývá obvykle v druhé polovině dubna, nebo v těch vyšších polohách to může být ještě na začátku května, takže to je jeden termín, kdyby to mělo být dobré. My jsme do našeho ořechu nechali zasáhnout na začátku prázdnin, někdy začátkem července to bylo. A to bylo také dobré období, protože ještě poměrně ta vegetační doba je dlouhá a ty malé rány ta rostlina umí zatáhnout a zahojit. Možná, že by bylo dobré říct, že zhruba od druhé poloviny dubna, podle podmínek, do začátku prázdnin. Později už ne.
Využíváme krásných podzimních dnů a scházíme se s Pavlem opět venku na zahradě. Téma, Pavle, se nabízí. Typická podzimní rostlina. Kdyby byla kvetoucí, bylo by to ještě lepší. Měl byste pro nás nějakou takovou?
Mám, Hanko. Mnoho lidí říká, že na podzim už na jejich zahradách nic nekvete. Ale není to chyba těch květin, je to možná chyba plánování té zahrady, protože je spousty krásných rostlin, které rozkvétají na podzim. A já si myslím, že dnešek bychom mohli věnovat astrám.
Já souhlasím. Máte to tady samý květ a to se přímo nabízí. Vlastně jsem tímto směrem mířila, rovnou jsem se k astrám i stoupla. Ale vy máte spoustu druhů, to je hodně rozmanitá rostlina.
Astra dala dokonce jméno té čeledi, je velká čeleď, která se jmenuje Astrovite. Slovo aster je z latiny a znamená to, myslím, že to je hvězda. Když jsi jako student jsem měl takový slogan, už dávný z latiny, per aspera ad astra, myslím, že to bylo přes potíže ke hvězdám. To jsem měl vylepené v pokojíku, když se mi něco nepovedlo, tak jsem se vždycky na to díval. To byl takový motivační citát. To jsem trošku odskočil asi, že? Ale pravda je, že astry jsou velmi bohatou skupinou rostlin. Dokonce je to tak bohatá skupina rostlin, že vědci a botanikové, když se na ty astry potom podívali trošku lépe, podrobněji, tak z té velké skupiny ještě odčleňovali některé typy rostlin, které jsou velmi astrám podobné, ale přeci mají trošku jiné znaky. Takže z aster vznikly třeba rostliny, které se nazývají jménem Calimeris. Je to také taková astřička v podstatě. Je jich opravdu velké množství, některé jsou dokonce jarní. Existuje astra alpská, která roste i v naší přírodě, je to chráněná rostlina. Existují jednoleté rostliny, které byly podobné astrám, když si mezi ty astry patřili. Takže je to opravdu velmi, velmi rozmanitá skupina rostlin. No ale teď v tomto podzimním období většina z nich rozkvětá, v tomto období jsou nejhezčí.
Mají astry nějaký společný typický znak?
Tak typickým znakem je samozřejmě květ. Ten květ může mít různou velikost, může mít různou barvu, může se otevírat v různém období, ale vždycky ten květ je typově stejný. Je to vlastně soukvětí, ty jednotlivé kvítečky jsou malilinkaté, no a kolem těch kvítečků se vlastně nacházejí takové ty okvětní lístky, které vlastně slouží trošku jako terč, takové místo, aby ten hmyz viděl tu barevnost a z velké dálky trefil potom a mohl přistát na těch malinkých kvítkách.
A přistává, protože váš záhon je ještě plný včel, motýly dokonce vidím. Řekla bych, že typickou barvou je taková fialková, nebo alespoň vy tu máte většinu odstínů do fialkové barvy.
My tu máme fialkové, protože vlastně tento záhon, který tady máme na této zahradě, tak je vytvořený v barvách fialové, modré a bílé. Není tu žádná žlutá barva, žádná červená,
jako obecně nejenom z Aster, ale obecně žádné tyhle ty barvy tady nejsou. Takže i Astry, které máme v tomto záhonku, tak jsou vyvedeny v těchto barvách. Jsou potom ještě různé odstíny Aster purpurových a růžových odstínů, také je hodně bílých. No to zní divně, že je hodně bílých, ale v rámci té bílé barvy jsou různé odstíny. U Aster, pokud vím, tak nejsou žluté odstíny zastoupeny, nejsou možná, že ani oranžové. A ty ostatní by tam měly být v tom bohatém sortimentu.
Astru jsme si obecně představili. Navrhuji, že si dáme písničku a po ní si o astrách povíme něco víc. Jak se pěstují, jaké podmínky mají rády a představíme i nějaké konkrétní druhy, tak si na to počkejte. S Pavlem Chloubou si povídáme o astrách v zelených světech. Tentokrát stojíme u nádherného záhonu, který je plný aster. Pavle, kam se tak ideálně využívají astry?
Díky té rozmanitosti i to použití je velmi rozličné, bohaté. Zejména se dávají tyto rostliny do trvalkových záhonů, ale také se dají použít do záhonu kombinovaných, kde sem tam rostou nějaké keře. Velmi záleží na tom, po jakém druhu a po jaké odrůdě šáhneme, abychom ten efekt vytvořili co nejsilnější. A i v tomto případě platí, že je hezké, když je více rostlin od jedné odrůdy vysazeno na jednom místě, respektive když je možnost ty jednotlivé odrůdy v rámci jednoho záhonu na několika místech opakovat.
Co se mi líbí, Pavle, na tom vašem záhonu, že máte astry vysoké, ty jsou v zadní části záhonu a předtím jsou potom nižší, takže všechny nádherně vyniknou. Dá se s nimi takhle pracovat v tomhle smyslu?
Ano, Hanko, dá, dokonce řekl bych, že by se mělo. Velké trvalky mají výjimečné vlastnosti a ještě se u nás tak úplně neudomácnili v našich hlavách ani v našich zahradách, protože já když někomu řeknu, že ta astra bude mít třeba 1,80 m, tak se toho lekne a většinou se vzdá té rostliny ještě předtím, než pochopí smysl a krásu té výšky. Já jsem trošku poznamenaný návštěvou nebo návštěvami anglických zahrad, kde trvalkové záhony byly velmi velkoryse a hluboké hlavně. Ty záhony mají klidně hloubku nějakých 6-7 metrů. No a potom tam je kouzelné vidět, jak ti zahradníci pracují s velikostí těch rostlin. Jak se jim dobře daří používat ty vysoké rostliny do těch nejvzdálenějších částí a tam klidně mohou být trvalky. Neříkám teda, že jsou to astry, ale některé druhy trvalek vyrostou až do velikosti 2,5 nebo 3 metrů. No a potom v té další linii blíž se nachází ty nejvyšší astry ve společnosti s jinými druhy trvalek. No a v těch nejnižších částech úplně vepředu od toho pozorovatele co nejblíž, tak tam jsou takové ty keřičkovité, které bývají třeba 25 cm jenom vysoké a častokrát tvoří lemy těm záhonům. No a vypadá to velmi dobře, takže když má člověk prostor, chuť a vůli, tak může ty rostliny opravdu kombinovat tak, aby ten efekt začínal někdy ke konci března a v plné kráse ještě končil někdy v druhé polovině listopadu.
A určitě i odvahu, protože asi chápu obavy těch našich pěstitelů z vysokých aster, jelikož člověk si logicky řekne, tak ve spodní části to bude takové hřičí a co já předtím dám a jak to bude vypadat. Ale když se to správně nakombinuje třeba s tím nižším druhem, pak to vypadá opravdu úchvatně. Takže nebojme se toho. Můžeme být trošku konkrétnější co do druhu aster, jaké můžeme doporučit? Je jich hodně, ale zkusme vybrat.
Je opravdu hodně, na desítky těch druhů. Možná bychom mohli obecně hovořit o dvou takových skupinách, které jsou velmi běžné i dostupné v prodejnách, v zahradnictvích. A to jsou astry novobelgické a potom astry novoanglické. Ty novobelgické, to je ta, u které teď zrovna stojíme, ty se vyznačují tím, že jsou bujné, že bývají vysoké. Tady vidíte, že v našem případě má určitě kolem 2 metrů a to jsme ještě trošku ty astry sestřihli, takže a k tomu se ještě dostaneme. Jsou potom odrůdy, které mají třeba kolem 1,40 m ve své dospělosti, no ale potom jsou to i ty astry novoanglické nebo ještě nějaké jiné, ty bývají menších rozměrů a ty se právě sází do těch přednějších částí. Ale třeba i ty vysoké astry se dají poměrně dobře regulovat, když se někdy ke konci května nebo začátkem června radikálně zkrátí třeba o nějakých 30 cm z té hmoty, která narostla v tu dobu, tak oni chvilinku stojí, než se z toho zpamatují a potom vlastně tam, kde byl proveden ten řez, tak tam se vlastně začínají větvit, ale už nenarostou do takové velikosti a třeba bychom tenhle ten efekt květu po tomto zásahu mohli pozorovat třeba ve výšce kolem 1,20 m nebo 1,30 m a to už je mnohem přijatelnější velikost i pro mnoho dalších lidí.
Kam je umístit v zahradě? ideálně.
Tak ještě jednou si zopakujeme, že astry mají rádi sluníčko. Některé zvládnou polostín, ale rozhodně už nemůžeme s astrou jít do hlubšího stínu. Tam by živořila a byla by tenká a nekvetla by. Takže budeme hledat místo, které je slunné. Pokud je ta půda hlubší, živnější, tak ty rostliny budou lépe narostlé. Toto místo zvládnou. Ale většina aster celkem dobře zvládne i trošku slabší půdy. Ne ty půdy, které jsou úplně chudé, kamenité, písčité, tam už potom malinko bojují, ale takové ty průměrné nebo trošku méně kvalitní půdy jsou pro astry přijatelné a dobře se tam adaptují. Jsou potom nižšího vzrůstu, ale tu krásu rozhodně dají.
Jak s nimi naložit na zimu a nebo na jaře? Kdy se vlastně ostříhají?
Vlastně ta krása těch podzimních aster skončí v druhé polovině listopadu. Oni zešednou, znednou, už nejsou moc pohledné. Pro někoho je to výzva, aby se ještě dostal tu dobu na zahradu, vzal nůžky a vyčistil ten záhon. Mám proto pochopení, protože když je to v nějaké centrální části zahrady, kam se chodí a kam se dívají ty lidské oči, tak tomu rozumím celkem, ale my to vlastně necháváme na zahradě všechno bez nějakého velkého zásahu. Je to trošku nehezké, ale ty rostliny chrání sami sebe. Tounatí odkvetlé části vlastně dávají místo pro přezimování některých drobných živočichů. Takže my vlastně děláme ten generální úklid až někdy v polovině března podle počasí a tuto cestu bych doporučil našim posluchačům, protože je to z hlediska ekologie a té zahrady to opravdu takto správně.
Na dnešní natáčení Zelených světů nám Pavel přinesl něco dobrého na zub. A to máme rádi, Pavle.
Ano.
A my jsme se rozhodli, že ten recept tady povíme, protože je to velká dobrota. V plastové dozičce Pavel přinesl takový tenunký plát, hnědé, řekla by z kořicové barvy, rozkrájený na kostičky, na čtverečky. Už se mi zbíhají sliny, no. O tom mluvím.
Ochutnali jsme.
A jsou to jablka. Ale zaujala mě ta konzistence a zaujalo mě to, že vy jste říkal, že se na to dají použít třeba taková ta nevzhledná jablka, která nám opadají, nehodí se na uskladnění, protože by nám hněla, jsou třeba otlučená, ale chuť mají prostě, jsou to jablka a vyhodit je škoda prostě. Vy máte ten recept od maminky?
Já mám ten recept od maminky, ona mi to dala ochutnat. Jak když jsem se na to díval, tak to vypadalo jako, že možná taková ta kůřečka ze slaninky, že je nakrájená na čtverečky, ale já jsem věděl, že to není, protože toho bylo hodně vedle sebe, byly všechny stejné ty čtverečky. Ochutnal jsem, možná trošku s nedůvěrou, ale byl jsem velmi spokojený. Cítil jsem takovou tu typickou chuť jablíček, sladkokyselou, velmi příjemnou. No, potom jsem se maminky ptal samozřejmě, že co je to zač a jak tomu přišla. No, říkala, to jsou jablíčka, tak jak jste říkala, Hanko, takové ty druhé kvality, nebo možná, že i třetí. Nepříliš hezké, ale pořád ještě stále dobré na to, aby se z ní něco udělalo.
A chutná to výtečně. Co mě na tom receptu baví, Pavle, je, že toho příliš nepotřebujeme a nejsou tam žádné neznámé, složité, exotické ingredience. Jednoduše budeme potřebovat plech na pečení, pečící papír, máme všichni doma, 1 až 2 kilogramy jablek a k tomu mixér. A to je všechno.
Ano, žádné doplňující hmoty tam nesypeme.
A teď ten postup,
Pavle. A ten postup je relativně velmi jednoduchý. Já nemám úplně přesné údaje, protože velmi záleží na tom, jak velký je ten plech pečící, protože někdo má menší, někdo má větší, proto říkáme, že 1 až 2 kilogramy jablek. No je to velmi jednoduché, jablička se umíjí a vykrojí se ty jadřince. To je jediné, co je důležité.
Slupka?
Slupka zůstává.
Slupka
zůstává, můžeme je rozkrojit na měsíčky a poté se to všechno zmixuje v mixéru, až se udělá taková ta kaše rozmixovaná. No a potom vlastně položíme na pečící plech pečící papír. To je důležité, protože jinak by se to jakoby připeklo k tomu a těžko by se to loupalo. Ta jablíčka, ta směs vlastně z té mixerové nádoby se vyleje na ten plech. Tak, abychom měli vrstvu zhruba 1 cm silnou, plus minus, nemusíme to měřit samozřejmě. No a celý ten plech se potom dá do trouby a při nejnižší možné teplotě, kterou víme nastavit kolem těch 50-70 stupňů, se vlastně to celé dosušuje. Možná, že to bude energeticky docela náročné, takže finančně to asi nevyjde úplně nejlíp, ale zachráníme vlastní úrodu těch jablíček, takže to stojí za to. No a necháváme to tam dosušit v té troubě 5, 6, 7 hodin. při té nejnižší teplotě. Možná by šla použít i sušička na ovoce, skoro určitě ano, ale to nemáme vyzkoušené. No a až to celé je, tak se to vyndá z té trouby, z toho pečicího plechu se to celé slupne a vypadá to jako velká hnědá kůže. A ta se potom nakrájí na ty čtverečky, aby to bylo akorát do pusy, na to jedno sousto. A ještě možné to lehce zakonzervovat tím, že se to potom namočí do čokolády. Nevím, jak dlouho by to vydrželo bez rizika napadení nějakou plísní, pokud by to bylo takto na vzduchu. Ale v každém případě mi to přijde jako moc hezká věc na využití těch jabliček, které na první pohled nevypadají tak hezky.
Výborně. Já myslím, že by se dalo péct i více plechů najednou, tak nad tím přemýšlím, že dnešní trouby už to umí, takže když tam dáme 2-3 plechy, tak ano. Přeci jenom té energie nebude potřeba tolik, nebo alespoň zvládneme větší množství. Tak si říkám, Pavle, neotevřeme ještě tu dozičku?
Zkusme to, Hanko, otevřeme dozičku.
A vám pouštíme písničku.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.